на хвалі начной свабоды. У Мінску 23 гадзіна і далей з вамі Вячаслаў Ракіцкі. У апошнюю гадзіну наша эфіру сёння вы яшчэ пачуеце агляд лістоў на свабоду, падарожжа ў вёску Юрацішкі і Вейска раёну, экспертызу свабоды і адказы музычнага прадусера Юрыя Цыбіна на пытанні наведвальнікаў сайту нашага радыё. Але спярша навіны сёння ў свеце. Прэзідэнцкія выбары ў Арменіі ў асноўным адпавядалі міжнародным стандартам, пра гэта заявіла арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Паводле афіцыйных звестак, на выбарах, набраўшы каля 53% галасоў выбарнікаў, перамог прэм'ер-міністр, старшыня кіроўчай рэспубліканскай партыі Серж Саркісян. Прэзідэнт Косава Фатмір Сейдыус звярнуўся сёння да косаўскіх сербаў з заклікам спыніць пратэсты і пачаць новае жыццё ў новаабвешчанай незалежнай дзяржаве. Напярэдадні вайскоўцы НАТО перакрылі на суткі мяжу з Сербіяй на поўначы Косава пасля таго, як косаўскія сербы разграмілі два памежныя пункты і падарвалі бомбу ля будынку місіі ААН. Нямецкі ўрад сёння прыняў рашэнне аб прызнанні незалежнасці Косава. Тым часам Белград адклікае паслоў з краінаў, якія прызнаюць незалежнасць Косава. Кандыдаты ў прэзідэнты ЗША Барак Абама і Джон Маккейн атрымалі перамогі на першасных выбарах у штаце Вісконсін. Прэзідэнт Пакістану Первез Мушараф заявіў, што не мае намеру ісці ў адстаўку, нягледзячы на паразу на парламенцкіх выбарах партыі, якая падтрымлівала яго. Мушараф заявіў, што гатовы працаваць з любым новым урадам. А зараз пра беларускія падзеі. Дарога да дыялогу аб паляпшэнні стасунку паміж Беларусій і ЗША можа быць адкрытая толькі пасля вызвалення ўсіх беларускіх палітзняволеных. Пра гэта заявіў першы сакратар пасольства Злучаных Штатаў у Мінску Луіс Крышак. 21 лютага Еўрапейскі парламент прагаласуе па рэзалюцыі аб сітуацыі ў Беларусі. У праекце рэзалюцыі выказана глыбокае шкадаванне ў сувязі з тым, што становішча ў галіне дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закону ў Беларусі не паляпшаецца. У турме ў журналіста Александра Здвіжкова пагоршыўся зрок. З пятніцы асуджаны на 3 гады зняволення Здвіжкоў знаходзіцца ў турэмным шпіталі. «Газпром» выказаў здзіўленне ў сувязі з заявамі Александра Лукашэнкі пра нібыта планаванае двайное падвышэнне цаны на пастаўкі расійскага газу ў Беларусь. На хвалі начной свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Гэта «Радыё Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч. Неўзабаве мы прапануем вам падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з мястэчка Юрацішкі і Вейскага раёна. Паслухайце, што гаворыць пра гісторыю гэтага мястэчка мясцовы краязнаўца Валянціну Рублеўскі.
Юрацішкі пасяленне вельмі старыннае. Ёсць дакладная дата пабудовы першай бажніцы 1532 год. Пабудаваў Альбрэхт Гаштольд, магнат, канцлер Вялікакняства Літоўскага, які захоўваў пячатку дзяржавы. Назва паходзіць ад літоўскага «юратас» – «русалачка». Гэта водныя істоты міфічныя, якія прыгожа спявалі, асабліва купалля.
Падарожжа ў Юрацішкі хвілінаў праз 12, але спачатку адказы на вашыя лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У Беларусі працягваецца паступовае вызваленне палітвязняў. За некалькі апошніх тыдняў турмы і калоніі датэрмінова пакінулі моладзевы актывіст Змітр Дашкевіч, прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Леонаў, лідар маладога фронту Артур Фінкевіч. У мінулыя выходныя на волю выйшаў асуджаны паводле абвінавачання ў знявазе прэзідэнта апазіцыйны актывіст Андрэй Клімаў. Яго вызвалілі ў адпаведнасці з адмысловым указам Александра Лукашэнкі. Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць гэтыя падзеі. Што прымусіла беларускую ўладу пачаць выконваць адно з галоўных патрабаванняў з боку Захаду? Ці можна лічыць, што ў палітыцы рэжыму Александра Лукашэнкі адбываюцца істотныя змены? Вось як адказвае на гэтае пытанне ў сваім лісце на свабоду наша слухачка Надзея Камінская з Горадні. Яна піша: Усё ж нейкія зрухі ў нас адбываюцца. Вельмі парадавалася, што Андрэй Клімаў зноў на свабодзе. Думаю, што нядоўга засталося чакаць, калі вызваляць і галоўнага нашага палітвязня Александра Казуліна. Апошнім часам, здаецца, і апазіцыйныя акцыі пратэсту надта жорстка ўжо не разганяюць. Напэўна, Александр Лукашэнка сам зразумеў, што ягоная ранейшая палітыка безнадзейна састарэла, ад яе ўжо ўсе стаміліся, нават ягоныя самыя зацятыя прыхільнікі. «Людзі ў Беларусі хочуць пераменаў», піша Надзея Камінская з Горадні. Асабліва гэта датычыць моладзі, студэнтаў. Да і старэйшае пакаленне незадаволенае. Хто, які вораг парадзіў прэзідэнту адбіраць льготы ад пенсіянераў ды інвалідаў? І які момант выбраны для гэтага? У краіне разгул інфляцыі, ўсё даражэе, людзі бяднеюць, а ён так ударыў па самых неабароненых. Старыя людзі, інваліды ад яго гэтага зусім не чакалі. Ёсць цяпер нейкае ўнутранае прадчуванне, што Беларусь на парозе кардынальных зменаў, хоць бы таму, што далей так жыць нельга, і гэта ўжо адчувае большасць насельніцтва. Гэта клічыць наша слухачка Надзея Камінская з Горадні. Так, спадарня Камінская, зусім магчыма, што неўзабаве мы ўбачым на волі і Александра Казуліна. Хоць вы, напэўна, сочыце за тым, якімі умовамі спрабуе абставіць улада яго датэрміновае вызваленне. Апазіцыйнага лідара фактычна змушаюць да эміграцыі. Ён на такую цану свабоды не пагаджаецца. Увогуле, нават калі ў хуткім часе ў беларускіх турмах не застанецца ніводнага палітвязня, дзе гарантыя, што праз нейкі кароткі прамежак часу улада не ўзновіць рэпрэсіі адносна сваіх палітычных апанентаў. На сёння гэта істотнае пытанне ў перамовах паміж Захадам і беларускім рэжымам. Пра нядаўна асуджанага на 3 гады пазбаўлення волі журналіста Александра Здвіжкова, абвінавачанага ў перадруку ў газеце «Згода» карыкатур на прарока Мухамеда, разважае ў сваім лісце на свабоду Адам Галівус з вёскі Забродзе Смалявіцкага району. Слухач піша. «У вас на свабодзе шмат шуму. У нейкага журналіста хапіла розуму надрукаваць карыкатуры на прарока Мухамеда. Перахапіў, бачыце, дурноту з Даніі. У яго што, не было больш актуальных тэмаў? Выдавай, журналіст, патрэбнае, актуальнае. Пры ўсёй непавазе да кіроўнага рэжыму асуджэнне гэтага журналіста лічу правільным. Але варта было б пакараць яго не пазбаўленнем волі, а павесіць на шыю чыгунную шыльду кілаграмаў 10 з надпісам «За дурноту». І каб насіў яе штодня на працягу, скажам, году. Чаму б на старонках нешматлікіх незалежных газетаў разумнае і лёсавызначальнае не прапагандаваць? Няма каму, ці карыкатуры больш важныя?» Напісаў у сваім лісце на свабоду Адам Галівус з вёскі Забродзе Смалявіцкага району. Гэтыя карыкатуры перадрукавалі сотні газетаў у дзясятках еўрапейскіх краінаў. І нідзе журналістаў і рэдактараў не каралі ні турэмнымі тэрмінамі, ні грашовымі штрафамі, ні чыгуннымі шыльдамі, як гэта прапануеце вы, спадар Галівус. У дэмакратычным свеце высока цэняць гарантаваную законам свабоду выказвання думак. Карыкатуры на любыя з'явы і любых асобаў там звычайная з'ява. Напэўна, некаторым еўрапейскім манархам, прэзідэнтам, прэм'ер-міністрам і духоўным асобам не падабаецца, калі яны становяцца аб'ектамі карыкатурыстаў. Але нікому не прыходзіць у галаву падаваць з гэтай нагоды ў суд, абвінавачваць мастакоў і журналістаў у знявазе гонару і годнасці і патрабаваць для іх турэмнага пакарання. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага району свой новы ліст на свабоду напісала пасля таго, як пачула тэлефанаванне адной слухачкі, задаволенай уціскам прыватных прадпрымальнікаў з боку ўлады. Спадарня Сакаловіч з гэтай нагоды піша. «Калі прадпрымальнікаў знішчаць, у крамах ізноў узнікнуць страшэнныя чэргі, як у застойныя часы. У выніку народу стане яшчэ горш, чым цяпер. Няхай тады гэтыя людзі, якія цяпер зларадна пасміхаюцца, пастаяць у тых чэргах. Радуюцца чужой бядзе, назіраючы, як знішчаюць прадпрымальнікаў. А пра тое не думаюць, што калі ўлада знішчыць гэтых, дойдзе чарга і да іх. Тут пытанне толькі ў адным – хто наступны? Уладзе патрэбны грошы на новую атамную электрастанцыю, якая можа ператварыцца для нас у другі Чарнобыль. І рэжым будзе шукаць гэтыя грошы ва ўсіх кішэнях. у тым ліку і ў кішэні спадарні Навуменкі, якая пазваніла на свабоду, каб парадавацца непрыемнасцям прадпрымальнікаў. Тады такія людзі загалосяць самі, але збаўцы ўжо не будзе. Гэта лічыць Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёўскага раёну. Чэргі савецкага ўзору ў крамах можа і не ўзнікнуць, цалкам прыватны гандаль усё ж не вынішчаецца, і да манаполіі на вонкавы гандаль беларуская дзяржава пакуль не вярнулася. А вось наступствы таго, што гандляроў на беларускім рынку становіцца менш, спажыўцы ў Беларусі ўжо адчулі, па тым, якімі шпаркімі тэмпамі пачалі расці кошты літаральна на ўсе тавары, і асабліва на харчаванне. Вядома, на тое ёсць і вонкавыя прычыны, у прыватнасці падаражэння энерганосьбітаў, але не апошнюю ролю адыгралі і апошнія падзеі вакол дробных гандляроў. Аўтар наступнага ліста Віктар Баранаў з Рагачова разважае пра тое, як адлюстроўваюць цяперашнія беларускія рэаліі розныя сродкі масавай інфармацыі. Слухач піша. Вельмі шкада, што не атрымліваецца слухаць вашу радыёстанцыю. Старыя надзейныя прымачы савецкай вытворчасці адслужылі свой тэрмін, зламаліся, а новыя прымачы не разлічаныя на кароткія хвалі. На сярэдніх жа злавіць сігнал не ўдаецца. Глядзець беларускае тэлебачанне няма ніякага жадання. Дзяўбуць адно і тое ж. Увесь свет нібыта жыве няправільна, толькі ў нас, у Беларусі, ўсё цудоўна і дасканала. Як можна цэлымі днямі далдоніць пра поспехі ў эканоміцы, калі кожны чалавек, зайшоўшы ў краму, адразу бачыць, што адбываецца? Цэны растуць ледзь не штодня. На беларускім тэлебачанні слова беларускага не пачуеш. Беларускую культуру і мову дабіваюць. Ужо і ў паўсядзённым жыцці па-беларуску мала хто размаўляе. А якія ў нас і ў Расіі выбарчыя кампаніі? Усё ўсім загадзя вядома. Пераможцаў вызначае не народ, а сама ўлада. Апазіцыйным кандыдатам даюць некалькі хвілінаў эфірнага часу на тэлебачанні. Затое кандыдат ад улады не мае ніякіх абмежаванняў. Якое можа быць параўнанне са Злучанымі Штатамі Амерыкі, дзе выбарчая кампанія доўжыцца цэлы год? Людзі маюць магчымасць дасканала вывучыць кожнага кандыдата, а зыход кампаніі невядомы да самага апошняга моманту. І прэзідэнты там мяняюцца часта. А нашы валадары сядзяць на троне па 30 год, а толку мала. Узровень жыцця ў нас, як у слаба развітых краінаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Наконт радыёпрымачоў і якасці прыёму. Сапраўды, для многіх нашых слухачоў, асабліва сталага веку, гэта стала істотнай праблемай. Старыя прымачы савецкай вытворчасці за 20-30 гадоў адслужылі свой век. Яны псуюцца, часта іх адмаўляюцца прымаць рамонтныя майстэрні. А ў новых мадэлях большасць беларускіх і расійскіх вытворцаў не прадугледжваюць кароткахвалевага дыяпазону. Калі не ўдасца знайсці новы прымач ні ў краме, ні на рынку, магчыма, вам, спадар Баранаў, варта пайсці шляхам тых нашых слухачоў, якія набылі спадарожнікавыя антэны, альбо паспрабаваць авалодаць інтэрнэтам. На заканчэнне вершаваны ліст ад нашай слухачкі Наталлі Бордак з Нясвіжу, які напіша з-пад Слуцкай брамы. Наталля напісала і даслала нам верш, прысвечаны свабодзе ва ўсіх яе праявах. У ім ёсць такія радкі. «Я за свабоду свабоднай усмешкі, прыкра лічыцца затлумленай пешкай. Выбар свабодны ад небяспекі, толькі свабода дае чалавеку. Толькі свабодны ад рабства шчыруе, рабства такім ужо больш не кіруе. Будзь за свабоду ад цемры, галечы, свечку лучы да запаленых свечак. Ведай, што смерць напаткае калісьці, стой за свабоду, якая ў калысцы». Гэта былі радкі з верша, прысвечанага свабодзе, які напісала Наталля Бордак з Нясвіжа. Дзякуй, Наталля, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
Тема перадачы, якая выйдзе ў эфір заўтра, дамова пра будучыню. Аўтар праграмы Вячаслаў Ракіцкі будзе гаварыць з пісьменніцай Вольгай Іпатавай пра славутае пагадненне паміж стрыечнымі братамі, каралём польскім Ягайлам і князем Гарадзенскім і Троцкім Вітаўтам ад 5 жніўня 1392 году, у выніку якога Вітаўт стаў вялікім князем літоўскім. Для старажытнай беларускай літоўскай дзяржавы дамова, заснаваная на кампрамісе, стала дамовай пра будучыню магутнай еўрапейскай дзяржавы Вялікага княства Літоўскага. Слухайце беларускую Атлантыду без бар'ераў у гэты час у нашай праграме заўтра. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Пасольствы краінаў Еўразвязу і США ў Менску чакаюць вызвалення ўсіх палізняволеных Беларусі. Гэтым крокам, паводле дыпламатаў, беларуская ўлада адкрые дарогу да дыялогу і паляпшэння стасункаў. Маці асуджанага журналіста Александра Здвіжкова наведала рэспубліканскі турэмны шпіталь, дзе даведалася, што ў сына пагоршыўся зрок. Прэзідэнт Джордж Буш у лісце да Анатолія Лябецькі піша, што ён працягвае сачыць за падзеямі ў Беларусі. Старшыня Рады БНР Іонка Сурвіла прапануе беларускай дыяспары звярнуць міжнародную ўвагу на забеспячэнне ўмоваў мірных дэманстрацыяў у Беларусі з нагоды Дня волі 25 сакавіка. «Газпром» выказаў здзіўленне заявамі Александра Лукашэнкі пра двайное падвышэнне цаны на пастаўкі газу ў Беларусь. Стваральнікі грамадскага музея Васіля Быкава ў Гародні дабіваюцца выдзялення большага памяшкання і чакаюць сустрэчнага кроку гарадскіх уладаў. Ну а зараз Віталь Сямашка раскажа пра сваё падарожжа ў мястэчка Юрацішкі, што ў Івейскім раёне.
Графічная, канешна, добрая. Тут на шляху Ашмяны, Маладзечна, Мінск, Гродна.
Гэта з таго нямногага, чым хваліцца ў Юрацішках. Па ўсіх названых напрамках можна дабрацца толькі чыгункай. Аўтобусны прыпынак у пасёлку закрылі з-за нерэнтабельнасці некалькі год таму. Аднайменная чыгуначная станцыя з больш таннымі квіткамі на ўздымі. Мінулым годам адзначыла сваё стагоддзе. Яе супрацоўнікі нядаўна дамагліся, каб тут на 2 хвіліны спыняўся хуткасны цягнік Масква-Гродна. У Менску ён сягу праз 3 гадзіны. Гістарычнай цікавосткай пра чыгунку падзяліўся Владзімір Круцікаў, старшыня суполкі партыі БНФ з Ліды. Ён прапанаваў суправаджаць мяне, бо ў Юрацішках прайшлі яго маленства і маладосць, а бацька быў начальнікам тутэйшай чыгуначнай станцыі.
Калі ў 1878 годзе будавалі эту чыгунку, была пракладзена двухкалеёвая дарога. Маладзечна да Гародні. Адну калею ад станцыі Гаўя да станцыі Гародня прыбралі. І абяцалі, што праз 2 гады зробяць другую калею, але так да гэтага часу і не зрабілі.
Ужо прайшлі 2 гады.
Гэта ўжо больш 60 гадоў. Жыве, получаецца, горш, ну, чым пры цары.
Ну, акуратным, свежапафарбаваным вакзальным будынку станцыі Юрацішкі. Вакзал абслугоўваюць 10 чалавек. 11-ты начальнік, 61-гадовы спадар Зянюк, у часе маёй вандроўкі дапрацоўваў апошні дзень перад выхадам на пенсію. Ён інфармуе.
Яна прамежутачная станцыя, 4 кліента. Аб'язенне Мастадрэў, Іўінскі лісхоз, хлебапрыёмнае прадпрыяцце. Яно чытаецца філіалам Лідскага камбіната хлебапрадуктаў «Зерно». Гарадзее сахарны завод, адгружаюся. Аб'ёмы ежегодна ўвеличваюцца.
Мікалай Александрович на пенсію шыльную думае заняцца пчалярствам. Мае 24 вулі, з якіх збірае да тоны мёду на год. Але апошнім часам, кажа ён, з тутэйшымі пчоламі адбываецца нешта незразумелае.
Гадоў ўжо 7-8 зрабіліся пчолы болей агрэсіўныя. А раніше так, што паганяліся, забірала ад вулей у купальніку. А цяпер адзявацца трэба як паложана. Нават у газеце было напісана, заелі хазяйку пчолы, умерла. Не было племенная работа, закінута, і ад скрэсвання разных парод пчол получыліся мутанты.
У суразмоўцы лёс досыць традыцыйны для заходняга беларуса.
Сярэдня жыве ў Польшы. Адні выехалі ў 45-м, а вторыя ў 57-м. Я ад'язджаю першы раз, думаю, як жа вы гаварыць? А яна па чыста беларускай, мы так не ўмеем.
Прыродная баба.
бабка ваша?
Нет, это жонки. Дочка больше живее. Батька остался землю свою караулить. Кто-то думал, что колхозы столько годов будут. Шутка, земля. Да сегодня никому не надо. Тогда это же богатство основное. По деревням нет молодежи. Рождаемости нулевая. По нашей улице женщина живе пенсионерка. У другой хате трое пенсионеры. Соседняя пустая хата.
Агарпоселок за 4 километра от станции. А по шляху сустракаем 76-годовую спадарыню Марию Пилевскую, былую наставницу математики. Ее пенсия 400 тысяч, а лишь мы теперь кананы.
Ну, прибавят еще. Ну, да как же. Цены-то растут. Мы привыкли жить. Як есть, так и есть. А леки дорогие.
И годы одни, а леки особливо дорогие.
Ну, я не пользовалась никакими. Добрые лекарства не давали. А эки карвалоут мы так купили.
Накіроўваемся да спадара Рублеўскага, якога ў юрацішках ведае кожны. Працаваў дырэктарам вячэрняй школы, краязнаўца, пішу мясцовую прэсу, з усмешкай называецца паплечнікам Ельцына ды Гарбачова, бо таксама з 1931 года нараджэння. Зрэшты, кажа, што традыцыйна мае дэмакратычныя перакананні, а яшчэ...
Арлеанская дзева была во Францыі. Так я радзіўся роўна праз 500 год пасля яе.
Валентин Антонович сядлае свайго любімага коніка. Распавядае пра назапашаны краязнаўчы матэрыял.
Юрацішкі пасяленне вельмі старыннае. Ёсць дакладная дата пабудовы першай бажніцы. 1532 год. Пабудаваў Альбрэхт Гаштольд, магнат, канцлер Вялікакняства Літоўскага, который заховывал печатку державы. Назва походит от литовского «юратас» – «русалочка». Это водные истоты, мифичные, которые пригожа спевали, особливо купалля. Еще называют этот час русалиями, заселенные балтами. Поэтому у нас ведьми много прозвищ балтского похожа. Мядейка, Нарейка, Побалей, Гаштольды тыя ж ёсць.
Твар спадара Рублеўскага, дарэчы, які бадай ва ўсёйскім сустракаліся, змрачнее, калі пачынаем гаману пра сучасны стан паселішча.
За апошнія гады перасталі існаваць аўтапарк, хлебазавод, прамысловы камбінат, чуць дыхае гародніна-сушыльны завод, быткамбінат. Адзін чалавек бывае рытуальныя тыя рэчы толькі прадаюць. А
чаму распаліся прадпрыемствы?
І рэнтабельнасць, невыгаднасць. Тут аграгорад. Будзе. Маё меркаванне справа пустая. Чым больш мы крычым па радыё, пішым рэанімацыі вёсак, тым больш яны падаюць.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Пра свае сустрэчы з жыхарамі юрацішак расказвае Віталь Сямашка.
Падыходзім да тэрыторыі тутэйшага малаказавода, які тут на роўні з лясгасам называюць самым паспяховым прадпрыемствам. У невялікім аднапавярховым будынку працуюць аж 9 чалавек. Гутару з майстрам адзінага сепаратнага цэху спадараней Марыі Алянціновіч.
Малака паступае ў нас людзей 40 тонн, а летам паступае 87-й. Малы заработак 300-400, летам так можа 600. Мы только яго ачышчаем, ахалаждаем і руляем на камбінат малочны. Аграгарадок абяшчаюць.
Верыць у аграгарадок?
Верым. Да, мы калі, можа, падкрасілі, мы больше нічого.
Компактным нібыта пасёлку, тым не менш 27 вуліц і завулкаў. Аднак трохпавярховы па тутэйшых мерках хмарачос сярэдняй школы відаць здалёк. 20 год таму тут вучыліся 800 школьнікаў, а цяпер крыху болей за 300. Нас сустракае настаўніца беларускай мовы Алена Дудзіч. Адразу пра надыходзячыя перамены.
Прыйдзецца пасясніцца, таму што гарадок, музычную школу хочуць сюды перанесці, дзіцячы садок таксама аддаць школе мастацтваў. У нас класы па 11-15 вучняў.
Алена Паўна разам з шэрагам настаўнікаў уваходзіць у адзіную юрацішках палітычную арганізацыю пра прэзідэнцкае грамадскае аб'яднанне «Белая Русь». На пытанне, наколькі добраахвотным было ўступленне, сарамліва апускае вочы.
Прымусілі?
Не, прапанавалі, не знаю.
А еще с подарами Алена жонка одного у юратишка фермера Анатолия Дунича. Хоть у фермерстве той 10 год, жонка пессимистично оценивает господарские перспективы.
Дренная земля, даденная под фермерское господарство. Камяница много годов подряд мы выбирали камни, але однако они из-под земли постоянно каждый год выходят. И...
Как зубы дракона, да?
Да, от 15 до 23 центнеров с гектара. На земли не станешь богатым, а станешь горбатым. Есть у него комбайн, однако не денежный. Бензин дорогий, потребуют некие автозапчастки.
Юратички помирают в поселок?
Напевно. Нема предприемства, где можно было бы застаться молодым специалистом, как можно было жилье побудовать. Это вес. Люди в основном говорят на белорусской мове в домашних взносинах.
На улице знакомились с 15-годовыми Сергеем Шалко, Геном Кадисом да Виктором Азимом.
Думаете, заставаться или побежите?
Напевно, будем заставаться. Тут мы народились, привыкли. Працовать будем, как мага лепш, как гроши более зараблять.
Ну, боже, беспрацовно. Ну, а где?
На мехстановке, может.
Объяснишь, да?
Да, там мой батька робить. Получаю неблаго. Более 800 тысяч. Можно выехать сначала, где отучиться, потом можно и в лесничество сюда.
Я нарвался на трех головных патриотов, Юратишко.
Да, напевно.
44 земли вокруг поселища – лясы. Але працу в лясгасе явно не привабливает девчат. Выпускниц 11 классы Татьяну Каспярович да Катерину Каплят.
Собираюсь в Минск поступать на физкультурный.
Юратишки не хотели вертаться?
Не очень. Здесь нечего делать.
По шляху на станции агутару про выники вандровки со спадорожником, сябром партии БНФ Владимиром Крутиковым.
Просто крыўда. Неужо там некое нельга предприемство, некие дать льготы, как там люди смогли поширить и дать працу людям. Самое могутное предприемство у них, якое стабильно сапраўды працуе, только 9 человек. У Юратиш больше за полову насельніцтва працаздольное. И отримовывается так, у них основная частка насельніцтва в вогуле не працует. Только 258 человек на предприемство. Та остальные, что ли, пьют, крадут гастарбрайтеров для чужих держав. А люди слабые, хай они сами не могут уладковаться. Ну, ж хочуть працаваць. Или примушають співатися, йти некуди. І нам просто дати некую роботу, каб кожен мог хоч узяти шуфльом, прийти попрацаваць і заробити своїх 10 тисяч. І все це повинно бути. Бета-городки не повинні зникати. Не можуть же усі поїхати в некий мегаполіс. Тим більше переконалися, там заховується і культура білоруська. Не глядячи на те, що школа руська. А як бачите, заховається і своїх традицій, і все, чим живе Білорусь.
Выслухали подорожные нотатки Виталя Сямашки из местечка Юратишки, что у Ивейском районе. Шановные слухачи,
запишите, коли ласка, на шинквали и частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20-й године настройтеся на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких хваляў 31 метр.
От 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц або 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передач на новых частотах.
Адрес у Менску 22 0005, поштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. Выбирайте свободу.
Это «Радио Свобода». 23.30 у Менску. При микрофоне у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов «Сегодня в свете». Президентские выборы в Армении в основном отповедали международным стандартам. Про это заявила Организация безопасности и сотрудничества у Европе. Поводле официальных звесток, на выборах, набравши около 53% голосов выборников, перемог премьер-министр Серж Саркисян. Президент Косово Фатмір Сейдіо звернувся сьогодні до косовських сербів з закликом спинити протести і почати нове життя у новообвещеній незалежній державі. Німецький урад сьогодні прийняв рішення об признанні незалежності Косово. Белград тим часом відкликає послів з країн, які признають незалежність Косово. Кандидати у президенти США Барак Обама і Джон Маккейн отримали перемоги на першісних виборах у штаті Вісконсін. Президент Пакистану Первез Мушараф заявив, що не має наміру йти у відставку, не глядячи на поразу на парламентських виборах партії, яка підтримувала його. А зараз про білоруські події. Дорога до діалогу об поліпшенні стосунку поміж Білоруссю і США може бути відкрита тільки після визволення усіх білоруських політзняволених. Про це заявив перший секретар посольства Злучених Штатів у Мінську Луїс Кришак. 21 лютого Європейський парламент проголосує по резолюції об ситуації в Білорусі. У проєкті резолюції виказано глибоке шкодування у сувязі з тим, що становище у галіні демократії, правов чоловіка і вершинства закону у Білорусі не поліпшається. Серед іншого, проєкт резолюції зміщає заклик до комісії і Ради Єврозв'язу розглядіть можливість зробити шенгенські візи для білорусів безплатними. У тюрмі у журналіста Олександра Здвіжкова погоршився зрок. З п'ятниці осуджений на 3 роки зняволення Здвіжков знаходиться у тюремному шпиталі. У студені Мінський городський суд признав Олександра Здвіжкова за передруку газеті «Згода» карикатури на пророка Мухаммеда винуватим у розпалюванні релігійної ворожості. «Газпром» виказав здивлення у сувязі з заявами Олександра Лукашенки про нібито плановане двойне підвищення ціни на поставки російського газу в Білорусь. У пресовій службі концерну підтвердили правомоцність формули розліку, закладеної у контракт від 31 січня 2006 року. Старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла звернулася до суполок білоруської діаспори з нагоди святкування 90-х угодку об'ящення незалежності Білоруської Народної Республіки. Ви слухали новини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Пражской студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 15 у нашем эфире запис онлайн-конференции с организатором церемонии рок-коронация Юрием Цыбиным. А теперь экспертиза свободы. Учора Александр Лукашенко представил керовников Конституционного суду и прокуратуры. Ці може Конституционный суд стать органом реального уплыву на конституционную законность Украине? Ці сапраўды правоохоронные органы почали выходить под контролю керовника державы? Чому обвастраецца міжкланавае саперніцтва? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання, генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячэслаў Грыб і былы начальнік галоўнага дзяржаўна-прававога ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Александр Пласкавіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ракіроўка кіраўнікоў Канстытуцыйнага суду і пракуратуры адбылася амаль 2 тыдні таму і выклікала зацікаўленыя каментары незалежных журналістаў і экспертаў. Але толькі вчора, падчас прадстаўлення новых кіраўнікоў, Лукашэнка растлумачыў прычыны свайго рашэння. З ягонага выступу вынікае, што ён незадаволены працай як канстытуцыйнага суду, так і пракуратуры. Калі рэзюмаваць прэтэнзіі кіраўніка дзяржавы да канстытуцыйнага суду, то можна адзначыць, што ён незадаволены бездзейнасцю гэтага органа. Канстытуцыйны суд не павінен быць замкнёнай сістэмай, адарванай ад дзяржавы і грамадства, сказаў Лукашэнка. Пасля паседжання новы старшыня Канстытуцыйнага суду Міклашэвіч расказаў пра планы актывізацыі дзейнасці гэтай інстытуцыі. Ён адзначыў, што Канстытуцыйны суд будзе рабіць папярэднюю ацэнку законапраектаў на прадмет іх адпаведнасці Канстытуцыі, рабіць афіцыйныя высновы адносна дзейнасці дзяржаўных органаў і іншыя. Дык ці можа Канстытуцыйны суд стаць органам рэальнага ўплыву на канстытуцыйную законнасць у краіне? Спадар Грыб.
Па-першае, здаецца цікава, што адна ўстанова працавала не вельмі задавальняюча са слоў спадара прэзідэнта, і другая працавала не вельмі адказна. Потым узялі кіраўніка аднаго, паставілі на гэту, а другое на тую. Такая ракіроўка даволі цікавая. Па-другое, я хацеў бы нагадаць такі выраз, які ўжываў старшыня расійскага ўраду Віктар Чарнамырдзін. Ён мне казаў, калі вы памятаеце, што хацелі зрабіць як леп, а зрабілі як заўсёды. Я маю на ўвазе Канстытуцыйны суд. Да 1996 года, згодна з палажэннем аб тым Канстытуцыйным судзе, ён меў права прымаць да разгляду розныя пытанні па сваёй ініцыятыве. Але пасля 96 года зрабілі новае палажэнне, новыя паўнамоцтвы далі Канстытуцыйнаму суду, і гэта права ў яго аднялі. Сёння можна казаць, што Канстытуцыйны суд такі, але ён нават не мае права па сваёй ініцыятыве прыняць да разгляду нейкае пытанне. Гэта трэба, каб гэта пытанне ўзбудзілі тыя, на каго гэта права зложана Канстытуцыяй. Здаецца, стварылі той суд, які хацелі стварыць. Той суд, які ні за што не адказвае, які нічога не разглядвае, калі перад ім пытанне не ўзбуджае, і сядзіць. Прасядзелі яны 12 гадоў, як у Бога за пазухай. Дакладці за пазухай у спадара прэзідэнта. Ціха, спакойна, без усякіх справ.
А вось тыя прапановы, з якімі выступае новы кіраўнік Канстытуцыйнага суду Міклашэвіч, які прапануе неяк усё ж такі пачаць працаваць, неяк расшырыць нават свае паўнамоцтвы. Вы можаце пракаментаваць гэта?
Гэта ініцыятыва, мне здаецца, яна не каштуе і выедзенага яйка. Можна вносіць прапановы, але яны не будуць мець ніякага заканадаўчага рашэння. Іх могуць гэты прапановы прымаць, могуць не прымаць, таму што яны выходзяць за межы паўнамоцтваў Канстытуцыйнага суда. Пытанне вельмі простае. Змяніце палажэнне, дайце правы, дайце паўнамоцтвы гэтаму Канстытуцыйнаму суду, і ён будзе працаваць па-іншаму. Абмежавалі ім рамкі, от адсюль і дасюль капаць, як кажуць, ад гэтага плоту і да абеду. Яны капаюць да абеду. Ну і што вы ад іх хочаце?
Спадар Пласкавіцкі, а вы як ацэньваеце дзейнасць Канстытуцыйнага суду, асабліва вось у кантэксце абмеркавання гэтай сітуацыі на нарадзе ў кіраўніка дзяржавы?
Наша дзяржава такая, што ў ёй манархія, але манархія не канстытуцыйная, а волюнтарыстычная. Таму няма нічога больш смешнага, чым канстытуцыйны суд у такой сістэме. Яму няма чаго рабіць, і ён нічога не робіць, як суд, а чым займаюцца суддзі, гэта іх уласная справа. Тое, што кажа Міклашэвіч, гэта не пашырэнне паўнамоцтваў, гэта нейкая спроба з пачатку сваёй дзейнасці знайсці нейкую грамадска-значную справу, нечым заняцца. Яны кажуць, што будуць займацца прававой экспертызай папярэдняй. Гэта не паўнамоцтва Канстытуцыйнага суда наогул, таму што ён назірае за тым, каб выдаваемыя ў дзяржаве нарматыўныя акты адпавядалі Канстытуцыі. Гэта па нашай Канстытуцыі яго паўнамоцтвы. За гэтым у волюнтарыстычнай манархіі няма чаго назіраць, таму што ўсё залежыць не ад таго, што ёсць нейкія нормы абавязковыя для ўсіх, а ёсць нейкая воля абавязковая для ўсіх. За ёю назіраць наогул немагчыма. Чыма, таму што яна сёння такая, заўтра такая, і наогул у адным сказе можа быць 2-3 волі гэтай вышэйшай асобы.
Сапраўды, калі гэтыя ідэі Міклашэвіча рэалізуюцца, то Канстытуцыйны суд ператворыцца з органа канстытуцыйнага нагляду ў некую юрыдычную кансультацыю пры кіраўніку дзяржавы. Хоць якая карысць, бо ў такім сённяшнім стане Канстытуцыйны суд увогуле бескарысны орган.
не перетворится, потому что Конституционный суд мог бы стать таким органом, коли бы эта особа до когости прислуховывалась. Экспертизы у нас робит шмат органов, можливо, несколько десятков, але он ни до кого не прислуховывается, и это никакой користи не имеет.
Выслухайте передачу «Экспертиза свободы» на тему, чому Александр Лукашенко незадоволены деятельностью правоохранных органов. У дискуссии берут удел старшиня Верховного Совета Беларуси 12-го скликания, генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб и былый начальник Головного державно-правового управления администрации президента Беларуси Александр Пласкавицкий. Веди передачу Валер Карбалевич.
Лукашенко так само выказал претензии и на адрес працы прокуратуры. И он обурался тем, что у супрацовников прокуратуры існуют особные, амбицийные, самолюбные пляны, что у судах и прокуратуры при разгляде справы углядят на то, что скажет Европа. То бок, коли казать иншими словами, сенс претензий сводится до того, что прокуратура выходит из-под контроля и пообещал узмоцнить особистый контроль за ей. До речи, именно такие же претензии были выказаны Лукашенком на адрес КДБ летом, коли там так само отбылася смена керовника. Так эта тенденция выявилась, что правоохоронные силовые структуры почали выходить из-под контроля. Те это превентивные страхи. Господар Гриб.
Я не зауважаю таких керунков у деятельности прокуратуры. Але в отповедности с Конституцией Республики Беларуси 94 года и 96 года и БССР высший нагляд за выполнением закону ускладены на прокуратуру. Але этот нагляд тычется от громадянина до министерства уключно. А все, что выше министерства, оно не подлегает нагляду за выполнением законодательства с боку прокуратуры. Коли мы проводили выборы в 2006 году, у нас возникло питание, чему на наши запыты не отказывает, например, урад. И мы звернулись к генеральному прокурору, и они нам официально отказали. Читайте Конституцию. Наша деятельность, наглядом за выполнением законодательства, обмежевывается министерством. А что тычется вышей, это не наша. Всюду, где я сустракался, обвинувалцы, которые выступали в судах и так далее, керовались указаниями сверху и меньшим законом. Коли судили того же самого Александра Казулина, 5,5 года, за что? Это ж прокурор просил. Но вот более. Зараз вот свежий политический процесс Александра Сдвижкова. 3 года, за что? Это ж прокурор просил. Как же они тогда не выполняют задания? Чи это отповедая политике Европы? Мне кажется, что нет. У таким складе керавництва, которое існує у нас, завжди будут шукать и находить виноватых. У тим чи іншим керунку. Треба обвинувачить прокуратуру. МВД, КДБ, кого хочешь, того обвиновать. А что тычется, занимаются они политикой, те не занимаются, то я меркую, что политика, она усюды, она у поветри. Цены политика, заработок политик, кругом политика.
Господар Пласкавицкий, а вы как прокомментуете претензии Александра Лукашенко на адрес прокуратуры?
Это была не претензия. Сенс этих выказываний в том, что слухайте батьку и больше никого. И больше ничего я не сказал. Что слухайте батьку и будет у вас все добро. А не будете слухать, тогда я буду лютый.
Отримливается из его выказывания, что и не вельми слухаюсь.
Непослухняностью может сдаваться и то, что для звычайного батька это не сдается. Это не рычаисность за этим стоит.
З выступу Лукашенко виникає, що керовні работники адміністрації президента вмішуються у справи правоохоронних органів. Йому представили компромат на одну високу службову особу, члена політбюро, як виказався керівник держави. Нібито вона брала хабар. Але представлені факти Лукашенку подалися непереконавчими. Що за цим стоїть? Новий етап міжклянових розборок чи що інше? Господар Гриб.
Завсёды в закрытом громадстве, в яким мы сегодня живем, клановые выступы один супроть другого, кто ближе до керовника, я кажу, кто ближе до тела, яны были, есть и будут. Их позбавиться просто немогчимо. Той, кто перемагает в этой борьбе, мая великие дивиденды до тех часов, покуль нехто инший его не скинет. В отповедности с Конституцией все мы маем однольковые правы и однольковым повинны отказываться показывать перед законом. Але в Беларуси, так как было и ранее, в советские часы, криминальную справу возбудить против злочинства не завсёды можно. Супроть родового нема пытаний. Супроть среднего, а еще туды-сюды треба узгоднять средним начальством. Супроть высокого треба идти на самый верх, а на самом верхе могут поглядеть, дозволить и не дозволить.
Сапраўды падаецца цікавай сітуацыі, што з пытаннем кампрамату, хабару чыноўнікі ідуць не да пракуратуры, скажам, а да прэзідэнта. Гаспадар Паскавіцкі, вось як вы пракаментуеце гэты сюжэт пра кампрамат на некую вышэйшую дзяржаўную асобу, які агучыў Лукашэнка падчас учорашняй нарады?
Калі б гэта было так на самой справе, прэзідэнт бы ніколі не выказаўся і тым больш у эфіры. Гэта была б таямніца датуль, дакуль не высветліцца, што было на самой справе. Таму я думаю, што гэта плётка. Нехта страўля дзяржаўных асоб. Тое, што такога не было ў гэтым выпадку, я не сумняваюся ні аднаго моманту. Таму я думаю, што гэта самае, што не на ёсць натуральная правакацыя.
Я не ведаю, что там было, что не было, але такая улада, она сприяя плановости и этим спречкам. Не было сегодня, будет завтра. Это у самой сутности існавання этих кланов.
У экспертизе свободы брали удел. Старшыня Верховного Совета Беларуси 12-го скликання, генерал-лейтенант милиции у отставцы Мячеслав Грыб і былы начальнік галоўнага дзяржаўнага прававога ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Александр Пласкавіцкі. Вёў перадачу Валер Карабалевіч. Вы на хвалях Радіо Свабода, праскай студыі Сергія Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Амбасады краінаў Еўразвязу і США ў Менску чакаюць вызвалення ўсіх палітычных зняволеных Беларусі. Гэтым крокам, паводле дыпламатаў, беларуская ўлада адкрые дарогу да дыялогу і паляпшэння стасункаў. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла прапануе беларускай дыяспары звярнуць міжнародную ўвагу на забеспячэнне ўмоў мірных дэманстрацый у Менску з нагоды дня волі 25 сакавіка. Прэзідэнт США Джордж Буш у лісце да Анатолія Лебецькі піша, што ён працягвае сачыць за падзеямі ў Беларусі. Ліст накіраваны па слядах леташняй сустрэчы ў Вашынгтоне прадстаўнікоў беларускай апазіцыі з кіраўніцтвам США. Маці асуджанага журналіста Александра Звішкова наведала турэмны шпіталь, дзе даведалася, што ў сына пагоршыўся зрок. Запіс онлайн-канферэнцыі з арганізатарам цырымоніі рок-каранацыі Юрыем Цыбіным прагучыць на хвалях свабоды пасля абвесткі.
Для многіх людзей непазбежны канфлікт розных культураў пры першым наведанні іншай краіны. А што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе? Што найбольш уражвае, прыемна ці адмоўна? Іншы лад жыцця, звычаі і каштоўнасці вачыма беларусаў. А таксама новы погляд на радзіму пасля знаёмства з іншымі культурамі. У чарговай перадачы «Беларуская замежжа» сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу.
Перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад, слухайце на хвалях свабоды ў чацвер. А цяпер у эфіры перадача «Госць на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радіо Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з арганізатарам цырымоніі «Рок-каранацыя» Юрыем Цыбіным. Юры Цыбін нарадзіўся 25 снежня 54 года ў Менску. У 77-м скончыў Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі. У 81-89 працаваў музычным аглядальнікам газеты «Знамя юнасці». Быў адным з арганізатараў і чальцоў журы Рэспубліканскага фестывалю папулярнай музыкі ў Наваполацку. Ад 87 па 93 год выдавец і галоўны рэдактар часопісу «Папулярная музыка», выдавец музычнай газеты «Сарока». У 88-92 быў прадусерам радыёпраекту «Хіт-парад беларускай маладзёжнай», арганізатарам канцэрту пад гэтай назвай. Арганізаваў серыю канцэртаў «Рок па вакацыях», музычныя праекты «Будзь разам з намі», «Рок супраць рэвалюцыі», «Канцэрт Данчыка ў Менску», займаўся арганізацыяй першых паездак беларускіх музыкаў на фестываль «Басовішча». Ад 94 года заснавальнік і прадусер штогадовай цырымоніі «Рок-каранацыя». Гаспадар Юры, чаму рок-каранацыя не праводзіцца ў большых залах, чым канцэртная зала Мінск? Як вы ставіцеся да таго, што на канцэрты прыходзяць вядомыя палітыкі, напрыклад, той же Мілінкевіч?
Чаму ў канцэртнай зале Мінск? Таму што з імі ў нас уже некая добрая, адносіна добрая, яны дапамагаюць нам, не гледзяцца ні на што. Ніякі там палітычныя мовы не гледзяцца на то, што мы праводзім. З аднаго боку. З другога мы, я не ведаю, зберуся наші беларускі групи там лядові. Може, у гэтым годзе бы забрали бы, так? Но ми не хочемо, да, міняти то, що у нас наработано. Там же треба делать афарбування, все, там, здымки, все, все накатано уже. Не хотілося б міняти. А що дотично того, що приходять нам політики, да ради Бога. Хай купляють білети, хоч усі, хто хоче, і приходять, так.
Ці приносять рок коронації який-небудь фінансовий прибиток?
Ну, на жаль, поки що ні. Поки що це тільки убитки для мене, так.
Спадар Юры, у вашай біяграфіі сказано, усяго ад 90 па 2005 год Юры Цыбін выдаў і аказаў падтрымку выданні больш чым 250 альбомаў з запісамі беларускіх музыкаў, музычных хрэстаматый, народных казак, радыёпраектам, у тым ліку ў 2001 годзе і альбомам песняроў Мулявіна. Што з гэтага перавыдаецца і што яшчэ і дзе можна набыць, пытаецца Міхась.
Зараз мы працуем над новым праектам. Ведаю, что это будет один из наилепших проектов музычных в Беларуси. Старожитная белорусская музыка. Несколько проектов. Музыка 18-го стагодзе, 19-го стагодзе, 20-го стагодзе. И зараз еще 16-го, 17-го стагодзе. Вот зараз я про это могу сказать, потому что мы эти проекты на выставке уже. А самый ведомый проект, конечно, «Песняры 2001» и «Веселый вечер», где мы собрали народную музыку белорусскую в издании фольклорных коллективов, эстрадно-фольклорных коллективов. Так.
И где это можно набыть, коли еще можно набыть?
Ну, пока что продается в крамах минских. Ну, я меркую то, что в этом годе, вот в этой проекте, когда мы зробим, то яны будуць у крамах прадавацца беларускіх.
Наступнае пытанне Юры Цыбіну задае Алесь. Падар Юры, раскажыце, калі ласка, пра свае спатканні з Уладзімірам Мулявіным.
О, ведаце, гэта вельмі цікава. Вельмі цікава. Мы з ім ездзілі ў Маскву, калі 2001 год, так? Калі прэзентавалі вось гэты альбом апошні, прыжыццёвы яго альбом, які я выдаў. І мяне вельмі ўразіла тое, што атрымоўвалася ў Расіі. Вот коли Мулявин выходил на сцену, вся зала уставала. Ему не треба было спевать, не треба ничего было робить. Просто и он вышел на сцену, и аплодисменты, пляскали, там все, пляскали, без конца. Даже у гардеробе там меня пытали, а чему не пришел Дзямешка на концерт. В Москве, в России ведали белорусов от и до, ведали. Вот. Ну, мне это вельми справился так.
А якую ролю, на ваш погляд, Мулявін адыграў у развіцці беларускай музыкі, можа быць, калі можна казаць, ці аказаў ён нейкі ўплыў на беларускі рок?
Мулявін, вельмі значны ўклад. Ён, калі я яго запасіў на рок-каранацыю 98-го года, ён без ніякіх пытанняў прыйшоў і ўручыў рок-карону Нейра Дзюбель. І яшчэ казаў, што гэта ў нас сапала, з мнением журы сапала, так? Саша Куренковіч с людьми на очах досюли, то вспоминаю, до гэтуль, да.
Ці вам не падаецца, што беларускі рок знаходзіцца ў рэзервацыі і ягоныя зоркі, напрыклад, Вольскі, вядомыя толькі вузкаму колу нацыянальна-свядомай моладзі? Вядомасць Вольскага, чый талент бясспрэчны, не параўнаць з вядомасцю Калдуна ці Падольскай?
Для мяне ўвогуле гэта пытанне ніяк я не магу адказаць. Для мяне існуе рок-н-рол, я не разумею, вот папсу я не разумею. Ну Калдун, Падольская, яны мне все на одно. Вот Вольскі для мяне это музыка номер один. Вось, гэта той талент, которому трэба народнае, вот па-расійскі кажа, народнае дастаянне надо даць Вольскаму, так? Таму же Саша Куленковичу, таму же Ігорю Варашкевичу, понимаете, Олегу Хоменко. Гэта народнае дастаянне. Да, пытанне про эстраду, гэта не да мяне, про пасу. Я не разумею гэтую жанру.
Шановны спадар Юры, як вы ставіцеся да сумнавядомага паходу спеваков да Пралісковскага?
Першае, для мяне гэта не сумны паход. Таму што мы бачым, што атрымоўваецца. Ніхто не забарняе дякую Богу, зараз виступи цих гуртов усіх, вони проходять і проходять. Ніхто від них нічого не потребує. Від мене ніхто нічого не потребує. Ось як сказав, що без цих гуртов не буде рок-коронації. Скажи добре. Добре, хай виступають. Ну ти відказуєш за те, що буде гучати там за сцену. Я сказав добре. Я все життя відказую за те, що там гучить і не гучить. Тому я не лічу, що це сумне поход.
Таким чином, хто з цих гуртов буде виступати на рок-коронації?
НРМ, Крама, Палац, Ніра Дзюбель. Ну, Витюшкевич буде у Японії, так? З Ляписом ведемо перемови, я не веду. Вони спочатку спогодилися, зараз у них ніякі проєкти там. Ну, я сподіваюся, що ми їх теж побачимо. І молоді команди, Асиміра, Тарпач, Діти дітей. Це дуже такі команди, що це прорив у білоруському року, на погляд.
Наступне питання до Юрія Цибіна прийшло з Могилєву. Як одразіть білорусщину і чи треба це навогуле робити?
Да я этим займаюся. Вот я русский человек, я займаюся як мулявин, отражением белорусской культуры. Я сподіваюся, что некий мой уклад у гэта есть, хоть маленький, у рок-н-ролле, например. Ось, ну, я меркую, что не только у рок-н-ролле, потому что я фольклор издаю, усе музичные жанры, які існують на Беларуси, и якую зараз не гучать в формате FM-станции там, или официальных радиостанций. Но мы это выдаем. Наш каталог это больше за 200 наименований только музыки белорусской. От джаза до, скажем, академичной музыки, якая вельми цікавая. От фольклора до авторской песни, аутентичный фольклор. Ну, все, что есть у музыки Беларуси, и это есть у меня. Я и спробую это не показать людям, что это існує.
Спадар Юрий, ці любите ви вандрувати по Білорусі? Що вас приваблює у білоруській історії? Які місцини у Білорусі ви б хотіли навідати ближайшими годами? У яких заміжних країнах побували і куди ще хотіли б поїхати? Поспіхов, з повагою, Міхась.
В країнах? Ну, я побував у Польщі, в Варшаві, тижні два тому назад. Так, мені подобаються усі країни. Ось, ну, Білорусі, ну, я б за всі країни. Так. Хоча я ще раз кресло, что я русский человек, из России, мое походжение, корони в России. Но Беларусь, я к муляю, наверное, полюбилась, прикипел душой. Как-то.
А что вас прибавливает белорусской истории?
Нестандартность. Потому что вот Беларусь, здесь перекрестие культур, которого нигде в мире. Вот смотрите, польская, литовская, украинская, еврейская, понимаете, вот и все вот это, и мы это видим даже в музыке проявления. Ни в одной стране мира такого нет. Ни в одной стране мира такого нет. И мало того, что вот мы занимаемся фестивалем национальных культур и видим, что у нас еще музыка есть, помимо коллективы. Азербайджанцы, грузины, евреи, цыгане, понимаете, поляки, да все что угодно есть. И это вельми цікаво. Это вельми цікавые коллективы, вельми цікавый плынь.
Наступное питание до Юрия Цибина задает человек, который подписался ником «Рок-аматор». Спадар Юрий, назовите 5 самых крутых, на ваш погляд, белорусских рок-гуртов. Дякую.
НРМ, Ніра Дзюбель, Крама, на сегодняшний день Тарпач для меня. И, наверное, вот такой гурт есть, 5 ДС. Який ще ніхто у Росії ведується, білоруси не ведуються.
Це білоруський гурт.
Так, білоруський гурт, да.
Юрій, ну і останнє питання, традиційне наше від Радіо Свобода. Ваше пожадання слухачам Свободи і навідникам нашого вебсайту, і аматорам рок-музики, ну і тим, хто не аматори рок-музики, але будуть читати ваш онлайн і слухати вас у ефірі.
Шануйте білоруську культуру. У першу чергу для мене це музична культура. І вона не обмежовується тільки жанром рок-н-рол, наприклад. Так? Є вельми цікавий колектив, як фольклор. Так само і джаз є. Так? Академічна музика увогуле. У нас є такі цікаві композитори, як Глебов, Лучинок, Кондрусєвич і інші. Це треба слухати. І хотілося б, щоб ця музика гучала у ефіри Білоруського радіо. От над чим ми і працюємо. А шансон. Зараз останній проєкт – це шансон. Я спробую одразити жанр шансону на білорус. Стильний шансон. Показати, що у нас не тільки блатняк є там, а от стильний шансон є. От останній наш проєкт – стильний шансон.
З текстом онлайн-конференції з організатором церемонії рок-коронації Юрієм Цибіним можна познайомитися в інтернеті по адресі свобода.org.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удільничай у онлайн-конференціях.
Досилай свої ідеї.
Адрес свобода.орг.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 25, 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвилях на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.